orain zine kontuak aukera pollita izango baitugu, batez ere bilbotarrek edo bilbo inguruan bizi diren horiek, ba, ohiko zinemaretoan aretoetan ikusten ez diren filmak ikusteko. Gaur hasiko baita zinegoak festivala Bilboko gehi lesbo trans nazioarteko zinema eta arte estenikoen jaialdia. Eta horretarako edorren inguruan solasteko dagoeneko prest daukagu telefonaren bertze aldean Bea Majuelo zinegoakeko komunikazio arduraduna da bera. Egunon Bea.
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, gaur bertan irekiko ditu atea zinegoak festivalak, eta ez dakit, zer sentsazio edo nolako aurrekuspena baduzu, nolako izango da urtengo zinegoak?
Bueno, ba, sentsazioa urduritasuna, baina nik uste hori normala da, ze oso ordu gutxi gelditzen dira, eta beti dago azken orduko zeo zer lotzeko, eta bar, eta bar. Baina hori zinemaldien kontua da, danon kontua. Sentsazioak bebai oso onak, azken finean 10 urte betetzen ditugu aurten, ospakizun urtea da, eta kriston zinemaldi luzea ekarri antolatu dugu 10-11 egunetakoa, eta pia gauza egiteko.
Horixe berere aipatu behar edo nahi genizun, Bea, izan ere ba, orten, urte berezia dela zuentzako, 10 urte bete dituzuelako, eta, bueno, batez ere asko aldatu dela zinemaldia geroztik.
Babai, begira batzera botata, lehengo urtia 2003an egin genuenean, apenas areto batetan ginen, Bilborroken egiten genituen emanaldiak, eta 4 egunetako jaialdia antolatu genduen, ez? Txiki-txikia gina, baina pixkanaka ikusi genuen, ba, olako proposamena apal baten moduan planteatzen genuena, ba, Oiartzuna zeukala, Oiartzuna bai edabiden aldetik, Oiartzuna publikoaren harreragatik, sekulako izan talako, eta pixkanaka jungara, handitzen, nagusiak bihurtzen, eta ba, honea iritsi gara, 2013 urtera.
2013 urtera iritsi zarete Bea, eta hori ospatzeko asmorik bai?
Bai noski, guretzako guaindikan bizirik egotea kriston ospakizuna da. Dagoen egoera ekonomikoa eta krisialdia gala eta ikusita oso latza da guaindikan gauza asko ari dira pixenaka hiltzen, ez? Da gu bizirik gaude, inoiz baino handiago gara, horrela ospatuko dugu, ez? Olako 10 eguneko zinemali potoloa antolatuta, zine ez gain arte eszenikoak ere barne hartuta, kontzertu ederrak agua itxiera ekitaldirako, Hidden Cameras kanadiarrekin, pare bat festa tartean, bueno, hainbat eta hainbat gauza egiteko.
Bea, eta programazioan murgildu aurretik, bueno, aipatu duzu ez, hasiera batean areto bakarra zenutela, eta orain ba, areto gehiago, baino zehazki zein izango da zuen egoitza nagusiak, eta non ikusi ahal izango da ba, zinegoak?
Ba, begira, bueno, egongo gara, orotara egongo gara zazpi aretotan, Bilboko zazpi aretotan. Gure egoitza nagusia izango da Golem Cinema Kalondigan eta Bilborrok batez ere. Ze bertan zentratuko dira emanaldi gehienak eta antzerkilan baten bat bai Bilborroken, ez? Baina egongo gara, hasierak Italia aukiko dugu gaur 8:00 Arriaga antzokian, hoi denez. Egongo gara bai Fnac aretoan, Cineclub fasean ere egongo gara, BBK aretoan izango dugu itxira ekitaldia otsailaren 9:00, eta La Fundición Bilboko arte eszenikoen gunean bai aurten egin dugu lankidetza beraiekin, eta egongo gara bai arte eszenikoekin, antzerkiarekin, dantzarekin, performantzarekin, beraz Bilbo osoan egongo gaitezkela esan dezakegu.
Programazioan, Bea, ikusi dugu sail desberdinak badirera urtero bezala, luzumetraiak, dokumentalak, laburrak, guztiak aipatzeko denborarik ez dugu gaur belkarrizketan, beraz, bueno, aipatuko aldizkiguzu horien artean perla batzuk, zuretzeko perlak direnak?
Bueno, a ber, guk beti izaten duguna da, azken finean, 10 eguneko zinemaldi antolatzen dugula, besteak beste mundu guztiarentzako gustoko gauzak sartzeko. Orduan, niretzako perlak esango ditut, ze beste batentzako igual beste batzuk izango dira, ez? Eta horretan datza honen grazia gainera. Artea beti da oso subjetiboa, bakoitzaik gauza batzuk gustatzen zaizkio, nabarmendu egongo dala danetaik, daola drama, daola fikzioa, daola komedia, eta hoxe, ez? Mundu guztiak eukiko duela hortxe eta artean bere gustokoa den zeo zer topatzeko. Baina, bueno, nik nabarmendu hemendik adibidez kolmikutsu izeneko dokumental bat, Amnistia Internazionalekin ekarri duguna, eta oso historia realitate latza gerturatzen diguna, baina itxaropenaz beterikoa be bai, ez? Eta da Ugandan gay lesbo trans realitatea gerturatzen digun dokumental bat. Guk hemen zinegoaken lasai-lasai aretotik ikusten ari garen bitartean, ba ikusiko dugu nola uaintxe momentun Ugandan parlamentuan ari dira bozkatzen bigarrengo aldiz homosexualitatea zigortzen duen eriot zigorra ezarri nahian, ez? Eta hori oso gogorra da. Ze azken finen guk beti nabarmentzen dugu zinegoaken aldarrikapen puntu hori eta oraindik ere gauza asko dagoela egiteko LGBT realitatea normalizatzeko, naiz eta gauza asko lortu diran, hori ezin dugu ukatu. Baina eske ez gara konturatzen munduko beste hainbat puntutan nola dagoen gaia. Eta bueno, ba holako gai latzak gerturatzen dizkiguten lanak ere izango ditugu.
Horixe bera ere garrantzitsua da azpimarratzea, ez bean nolabait ere kasu honetan bai zinea aisialdia dela, baina zinegoaken atzean edo gibelean beti badagoela aldarrikapena.
Bai, noski, bai, dudagabe. Azken fina gure zinegoak jaio zanean aldarrikapen puntu horrekin jaio zan, oinarritik. Gero, eingara ahonditu asko, eingara zabaldu, jendeak apostu egin dugu gatik, bai babesle pribatuek, bai administrazio publikoak, eta iruditzen zaizkigu mundu osoko zinemaldi garrantzitsuenetan ikusitako lanak, eta kalidade handiko lanak iristen dira, baina beti ere gure aldarrikapen puntu hori galdu gabe.
Eta bertetik ere aipatu aldarrikapen alde batetik eta baita ere normalizazioa ere aldarrikatzeko aukera badela, adibidez, ba erran daitekelako ere, ba klitxe asko badirela zine gehi lesbi transaren inguruan eta nolabait ere ba ez dakit zuen programazioarekin nolabait ere estereotipo horiek apurtzeko aukera ona ere bada festivala.
Ba, beti ematen du, ez? Hombre, guk hemen mugitzen garenak, ba egoak elkartean eta mugitzen garenak, ohituta gaude, ohituta gaude olako realitatean murgiltzen eta olako ba gure arten homosexualekin eta lesbianekin eta transexualekin eta berain bizitza gertutik ezagutzen dugu, gure artean ba konfiantzakago, baino hemendikan kanpora joaten zarenean eta bueno, ba gure lagunekin eta hitz egiten ba jendeak beti klitxeetara jotzen du aurreiritzietara, naiz eta ematen duen gizartean ja egin bat eta normalizatuta dagoen, baina normalizatuta zergatik ba, telebizako telesail batetan edo pelikula batetan beti agertzen dalako homosexualitate horren perfilaren figura, ez? Eta ematen du homosexual guztiak izan behar diala, ba, ez da, kriston pluma katenak, eta dianak diseinatzaileonak, eta kriston estetika, estilismoa asko zaintzen dutena, eta bueno, hori, ba, azken finean, ketxea dia, horre iritzia dia, eta ez dakat zerrikusirik errealitatearekin. Azken finean, gay, lesbian, edo transexuala izan, berdin du mota askotako gehia daude, mota askotako lesbianak eta mota askotako heterosexualak. Eta guzti horren isla da, ba, hemen ikusten dian pelikula dira.
Saiekin edo programazioarekin jarraituz, kuriositatea piztu zigu saile baten inguruan. El show del txistu, zer hori?
Bai, el show del txistu da, guk duela bi urte egin genuen lehenengo edizioa, eta da zinemagintza espreseko lehiaketa. Hau da, guk egiten dugu deialdi bat. Eta da, animatzen dugu jendea, nahi duena, etorri, otsailaren bian onea etorri, egoakera, eta apuntatzera. Hau da, ba, animatuko naiz, labur metritxo bat egiten, ez? Gero zinegoakien emango dutena, eta gaina agian 500 € irabazi ditzazket. Zertan datza, bueno, ba, otsailaren bian etorri onea, apuntatu iezaizute, eta guk emango dizuegu elementu bat, sartu behar zuena, labur metrai horretan, gehi lesbo trans gaia, nola jorratu behar duen labur metrai horretan, modu dramatiko batean. Elementua X, oa indikan ez dakik duzein dan. Otsailaren bian jakingo dugu. Gero, ukiko dute, azte beteko EPEA labur metrai txori prestatzeko, gutxienez 2 minutu eta lau, eta gehienez 4 minututakoa izango da, eta otsailaren 8an, Bilborroken, gabeko 10ak eta 4denetan leku izango duen galan edo, Jogurina Boroak aurkeztutako galan, proiektatu ingo ditugu lan guzti horiek, banan-banan. Zertan datza eltsio eltsisturen grazia edo kuriosidadea, ba, bertara gerturatuko diran pertsonak publikoari sarrerarekin batera emango jogu txistu bat. Horregatik el show del txistu izenarena. Eta lanak hasten diranean proiektatzen, laburun bat traibak itza hasten danean ematen, jendeak eukiko du aukera, gustatzen ez, baldin bazaio txistuaren bitartez, txistua jotzen, eskatzeko hori kentzeko eta horrengoa jartzeko. Jogurina boroak bere humorearekin eta, bueno, ezagutzen dugu da nolakoa dan, ba, erabakiko du, ja, txistu nahiko dagoen momentuan, kentzeko dugu ez. Eta alan, danekin. Eta azkenean, geldituko dira, hiru. Hiru horiek epaimahai batek baloratuko ditu, batetik 10ra, eta irabazleak 500 euro eskuratuko ditu. Oso gala graziosua izaten
da. Aze festa, ez? Pentsatzen dut? Txistuka, txistuka.
Beti iten da, Bilborrok beti iten da. Nik ezate jot jendiai, mezeaz, erozteko sarrera aurretik. Ze momentun agortingo ja, seguro.
Eta hori zein egunetan izanen da, finala?
Finala izango da, otsaiaren 8an, ostirala dala, pana oker, gabeko 10ak eta 4ordenetan Bilborroke.
Vale, eta hor ere egongo da txistua jotzeko aukera, ez? Edo...
Bai, noski, claro, bai.
Vale, eta beste galdera bat ere show honen inguruan, beraz, filmak ez dira osorik ikusiko, baldin eta 10garren segundoa publikoak erabakitzen duen ez dela gustokoa, txistu jo, eta behar bada bertan bera geratuko da laburra.
Horixe ba. Oso interaktiboa da. Guk bilatzen duguna hor da, pixat interakzioa, ez? Osea, bezala beti da, aretu guztitan da, a ber, proiektzio serioak eta dianean, bueno, pues, publikoa esiriten da bere xerlekoan, eta ikusi egiten duen manalia, eta punto. Bale, boskatu egiten du kasu batzuta, baina ez dago interakzio hori. Eta hemen bilatzen duguna da, pixka, katxondegoa, interakzioa, farra batzuk botatzea, eta azken finean ostira bada, gero, farrak aurretik eta festak eta gauzak.
Hori azken batean ostirala da eta Joguruna Borobak aurkeztuko du. Bera, hotxe fondoan esnekia gogoko ditut, bere hitekatako bat entzuten dugu fondoan. Honekin agurtuko zaitugu Bea, aurtengo zinegoak oso ondo ateadia, festivala, bueno, festara indezazura, baina batez ere, bueno, jaialdiak beste 10 urte bete ditzala.
Eskerrik asko, bai.
Ondo segi.
Mila esker,
aio. Agur.